Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 18. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Matovič sa potápa čoraz hlbšie, o tom, že útok na Česko je aj útokom na Úniu a Slovensko a o tom, že deti opäť nie sú pre vládu prioritou.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No teraz si lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbalil moju drahu.
Lebo Tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Ak by bola Oľano normálne fungujúca strana, v tomto čase by im už dávno blikali kontrolky. Ich líder, ktorý aj tento týždeň pokračoval so svojimi avantúrami v nastolenom tempe, dokázal odvoliebne vydanú vec. Z víťaza, ktorý dokázal poraziť Smer, sa prepadol na samotné dno rebríčka dôveryhodnosti politických lídrov. Podľa prieskumu agentúry Focus mu nedôveruje 84% ľudí, čím sa dotiahol na Mariana Kotlebu. Obyčajní ľudia hovoria, že to nič, že na prieskumoch nezáleží, oni stoja za ním. No aj oni musia chápať, že ide o výnimočnú situáciu, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Žiadny premiér nedokázal tak výrazne a v takom krátkom období otočiť vlastnú popularitu proti sebe tak, ako sa to podarilo Igorovi Matovičovi. Je jedno, že už nie je oficiálne premiér, pokiaľ je mu dovolené robiť a rozprávať, čo sa mu zachce. Ak nedôjde k náprave, líder Oľano bude čoraz väčšou prekážkou k normálnemu fungovaniu vlády a štátu. Verejnosť je už unavená. V skratke len pripomíname, že minister financií stihol za ostatný týždeň ohlásiť uvoľňovanie opatrení, vynadať novinárom, prezidentka aj ministerka spravodlivosti ho usvedčila zo lži. Následne sme mali možnosť 2 hodiny počúvať okydávanie riaditeľky Šúklu a kolenačkovanie pred Ruskom, ktoré sa po tomto víkende musí už naozaj každému rozumnému človeku javiť ako mimoriadna hanba. Igor Matovič má za sebou 2 týždne, ktoré sú bohatým dôkazným materiálom na jeho odvolanie z postu ministra. No je zrejmé, že na teraz k tomu nedôjde. Minulotýždňový prieskum preferencií politických strán ukázal, že konflikt nepomáha skoro nikomu. Z vládnej krízy vzýšla posilnená len Smerodina Borisa Kolára, ktorá to po celý čas zhrala na moderátora. Preto tá zhovievavosť voči expremiérovi. Čaká sa, či sa Igor Matovič časom upokojí a vyrovná s politickou prehrou. Postupne sa voči nemu mierne ohradzujú aj ľudia, ktorí doteraz boli ticho. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa zastal šéfky Šúklu Zuzany Baťovej po jeho štvrtkovom výleve. Poslanec Oľano Juraj Krúpa vyhlásil, že jeho návšteva v Budapešti bola ponížením našej diplomacie. Kritizoval ho za to aj Jaroslav Naď a premiér Eduard Heger. Síce pokorne priznáva, že Matovič je lídrom koalície, ale zároveň sa pokúša mu verejne vymedziť priestor, v ktorom by sa mal hýbať. Ale na veľkú emancipáciu to zatiaľ nevyzerá. Skutočný test príde už čoskoro. Peter Pellegrini vyhlásil, že v momente, ako dostane vláda spolu s ministrom financií Matovičom dôveru v parlamente, bude iniciovať mimoriadnu schôdzu v parlamente na jeho odvolanie. Dynamika destruktivizmu Igora Matoviča je veľká, ale bude to stále príliš krátko na to, aby si koaliční poslanci dovolili zahlasovať za jeho pád. Rovnako si len ťažko predstaviť, že Heger ho odvolá z funkcie po niekoľkých týždňoch, aby sa vyhol prípadnému v úvodzovkách neistému výsledku pri jeho odvolávaní. Podpora Matoviča v klube Oľano je stále silná, nezameniteľná s Hegerom a nemožno čakať, že by sa na tom niečo zmenilo. Preto ak nedôjde k jeho upokojeniu a bude chcieť škodiť ako minister financií naďalej, ale je nepredstaviteľné, aby v koalícii zotrval stoicizmus, o ktorý sa dnes silou mocou pokúšajú. Richard Sulík síce správne ukazuje na Eduarda Hegera, ale predstava, že on, prípadne Oľano, Igora Matoviča uprace, nereflektuje realitu. Ak sa expremiér nezrovná, budú musieť nastúpiť opäť koaliční partneri. A to skôr, než ich začne so sebou sťahovať ku dnu. Česká vláda v sobotu vyhlásila, že vyhostí 18 ruských pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Tamojšie bezpečnostné zložky všetkých identifikovali ako dôstojníkov ruských tajných služieb. Praha im dala 48 hodín, aby opustili krajinu. Reaguje tak na vážne podozrenie, že ruská tajná služba GRU bola zapletená do výbuchov muničných skladov vo Vrbieticiach nedaleko slovenských hraníc v roku 2014, pri ktorých zomreli dvaja českí občania. Analytici operáciu hodnotia, že je horšia ako teroristický útok. Bývalý náčelník generálneho štábu v Česku ju prirovnal k vojenskému napadnutiu štátu. Ukazuje sa, že za výbuchom zrejme stáli agenti ruskej GRU, medzi nimi aj známa dvojica zo zabijackej jednotky 29155, ktorá sa v roku 2018 vybrala obdivovať katedrálu v anglickom Salisbury a popri tom stihli otráviť bývalého agenta Sergeja Škripala a jeho dcéru novičokom. Po oboch už česká polícia vyhlásila pátranie. Správa o útoku aj česká razantná reakcia bude mať mimoriadne dôsledky na vzťah medzi Českom a Ruskom. Hovorí sa o zatvorení českej ambasády v Moskve. Česko chce zakázať ruskému Rosatomu účasť na tendri o tamojšiu atómovú elektráreň a odstrihnúť ich od ostatných strategických biznisov. Ale rovnako možno čakať reakciu celého sveta vrátane štátov Európskej únie, ktoré na znak solidarity s Českom podniknú v najbližších dňoch voči Rusku viaceré kroky. Pripomeňme, že kým v roku 2018 pri útoku v Salisbury štáty EÚ vyhosťovali ruských diplomatov špiónov, Slovensko na čele s Petrom Pellegrinim, Robertom Ficom, Andrejom Dankom a Miroslavom Lajčákom tak odmietlo urobiť. Krčilo plecami a naveľa sa napokon rozhodlo na určitý čas stiahnuť veľvyslanca z Moskvy. K zmene došlo až vlani po voľbách. Slovensko v auguste vyhostilo troch ruských diplomatov. Podľa našich spravodajských zložiek podnikali na našom území špionáž. Je zrejmé, že aj teraz sa podobnej hanbe ako v prípade Salisbury vyhneme. Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa už stihli postaviť na stranu Česka. V pondelok sa stretávajú ministri zahraničia Európskej únie. Nevieme to naisto, ale vyhostenie diplomatov špiónov bude zrejme na programe dňa. Dve poznámky k Slovensku. Prvá. Existuje šanca, že vzhľadom na tieto udalosti sa skončilo Matovičovo verejné, autentické a bezvedomé poklonkovanie Rusku a pánovi Kirilovi za vakcínu Sputnik. Druhá. Aj z vyššie spomenutých skutočností je zjavné, že čo najskôr potrebujeme nielen dôveryhodné, ale aj zorientované vedenie SIS. A ešte bonus na záver. Odhalenie pozadia výbuchu prišlo len pár dní po tom, čo český minister zahraničia Jan Hamáček oznámil, že spolu s Andrejom Dankom pôjdu v pondelok do Moskvy vybavovať dodávku ruskej vakcíny Sputnik V. Pravdepodobnosť, že by Hamáček nevedel o tejto skutočnosti predtým, než rokovanie o Sputniku dohodol, sa rovná nule. Preto bolo jeho konanie spočiatku nepochopiteľné. Lenže neskôr vysvetlo, že nikdy do žiadnej Moskvy Hamáček nemal ísť. Išlo o koordinovanú akciu zastierací manéver pre Rusov. A Andrej Danko, veriac, že je dôležitý hráč, tomu nevedomky poslúžil. Vyzerá to tak, že všetky obavy spojené s Veľkou nocou a šírením korony, ktoré sme formulovali aj na tomto mieste, sa našťastie nenaplnili. Od sviatkov prešli 2 týždne a klesá počet pozitívnych prípadov, klesá pozitivita testov a v nemocniciach je už menej ako 2000 pacientov. Od pondelka sa preto otvárajú obchody, služby, kostoly, budete si môcť zaplávať v bazéne, zašportovať v úzkom kolektíve, ísť do prírody mimo svojho okresu, ubytovať sa v hoteli, navštíviť zoo, galériu či knižnicu. Uvoľnenie prichádza za po 4 mesiacoch, deje sa spolu s postupným návratom detí do škôl, ale aj so zmiernením pravidiel nosenia respirátorov a rúšok na školách a vonku. Na prvý pohľad ide o také tempo, až je nutné sa pýtať, či je tento postup správny voči deťom, ktoré sedia takmer rok doma. Či neotvárame prevádzky o čosi rýchlejšie, ako by bolo bezpečné a či vláda nezabudla na to, že školy mali byť priorita. Ako rýchlo a čo sa otvára, definuje COVID-automat podľa 3 základných celonárodných kritérií. Doteraz bolo Slovensko zafarbené na čierno v najhoršej fáze v 4. stupni varovania. Od pondelka sa posúvame o stupeň nižšie do bordovej fázy. Na to, aby sme sa tam dostali, sa mal priemerný počet nových prípadov za 7 dní hýbať medzi 2400 až 4000. Počet hospitalizovaných mal byť medzi 2500 a 3000 a efektívne reprodukčné číslo, ktoré ukazuje rýchlosť šírenia vírusu v populácii, nesmelo byť vyššie ako 1,1 až 1,15. My sme však podľa indikátorov na tom lepšie. Ak ide o priemerný počet prípadov, tam by sme mali byť pri 2000 a nižšie, čo nie je tretí, ale už druhý stupeň varovania, a teda namiesto bordovej červená farba. Počet pacientov s covidom klesol v nemocniciach v sobotu pod hranicu 2000, čo nie je ani tretí, ani druhý, ale dokonca prvý stupeň varovania. Reprodukčné číslo podľa posledného hlásenia ministerstva zdravotníctva poskočilo síce na 0,95, ale stále ide len o prvý stupeň varovania. Inými slovami, podľa tabuliek by sme si mohli dovoliť ešte odvážnejšie uvoľňovanie, akého budeme od pondelka svedkami. V platnosti navyše ďalej ostáva zákaz vychádzania po 20. hodine či zákaz návštev. No aj vzhľadom na mutáciu vírusu z Veľkej Británie, ktorá to tu ovládla, nevieme, či uvoľňovanie v COVID-automate je nastavené správne. Až teraz sa to dozvieme. Druhá vec je, že otváranie nerešpektuje princíp, že školy musia byť prvé. Minister školstva Branislav Gröling síce odignoroval odporúčanie odborníkom a škôlkam aj základným školám de facto už pred niekoľkými týždňami umožnil rozhodnúť sa, či sa otvoria. Ale definitívne otvorenie materských škôl a prvého stupňa prišlo až tento týždeň. Od pondelka sa k ním pridajú 8. a 9. Od nasledujúceho týždňa sa v najlepších okresoch budú otvárať celé základné školy. Stredoškoláci okrem maturantov zostávajú doma. V tejto chvíli nie je jasné dokedy. Neznamená to, že sme po 4 mesiacoch tvrdého lockdownu a dnes dobrých čísel nemali otvárať obchody, ale spoločenská dohoda minimálne od januára znela, že deti musia dostať prednosť. Dostali ju tí najmenší na týždeň. Nebolo rozumnejšie vrátiť čo najviac detí do škôl už skôr, počkať čo na to vírus a potom začať otvárať prevádzky? Neriskujeme takto, že sa školy budú musieť opäť zbytočne zatvárať? Nehovoriac o tom, že celé mesiace sa tu debatuje o intenzívnom testovaní detí kloktacími PCR testami, aby sme školy do leta nezatvárali a aby mohli zostať následne od jesene otvorené bez likvidačného prerušovania. Je polovica apríla a nič. Scenár, že sa už nič hrozné do leta neudeje, je síce pravdepodobný. Najhorším sme si už prešli. Máme zaočkovaných 1 000 000 ľudí a bude to stále viac. Značná časť populácie má protilátky po prekonaní covidu. Priama skúsenosť s katastrofou nás robí ostražitejšími a počas teplejších mesiacov sa korone darí menej. Ale pozor na hurá systém. Poslanec Marián Vyskupič v nedeľu v RTVS povedal, že podľa neho kritická tretia vlna pandémie nebude a musíme otvárať normálny život. Pripomíname, že deti tak skoro zaočkované nebudú. Doterajší vývoj aj prieskumy naznačujú, že Slovensko bude mať s dostatočnou zaočkovanosťou svojho obyvateľstva, najmä starších a zraniteľnejších, veľký problém. A už vieme, že korone stačí málo. Napríklad uveriť, že to máme za sebou.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbal moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast.
A teraz ešte správy jednou vetou. Počet hospitalizovaných klesol pod 2000. V nemocniciach je s covidom alebo podozrením naň 1953 pacientov. V sobotu pribudlo 638 nových prípadoch pri 17057 testoch. Chorobe podľahlo 63 ľudí. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že v Maďarsku už testujú vzorky ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá je na Slovensku. Výsledky by podľa neho mohli byť do týždňa. Petíciu za zrušenie príjimačiek na stredné školy podpísalo už vyše 11 000 ľudí. Organizátori upozornili na počet podpisov a na protest poukladali pred budovu parlamentu perá, ceruzky a ďalšie školské potreby. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel požiadal o zaradenie bodu o pôsobení ruských tajných služieb na najbližšiu schôdzu výboru pre kontrolu SIS. Zákon o štátnom občianstve doteraz o slovenský pas pripravil 3649 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého. Novým členom súdnej rady sa stal bývalý sudca Ľudovít Bradáč. Do rady ho nominovala vláda. Rada je po 4 mesiacoch kompletná. Albumom roka 2020 je podľa Radiohead Awards Zlatý vek skupiny Billy Barman. Cenu za najlepšiu skladbu získal folk rap s piesňou Keď padal sneh. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.